Manantsa ny fiarahabana izay efa nitondrona mana teo aloha ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peo ny Radio Don Bosco amin'ny ity talata fa 2020 ny volana febroary taona 2020 ity dia miaraka izy hatrany ho teknisianina ampifandraintsika ao anatin'izao orairay iarahana izao ialana tsiny indrindra ny fadisompotoana teo amin'ny fanomboana fa dia tsy miankina amin'ny tenanay loatra moa zany zay izay mpanatotosan'ny fandaharana izahay sy ny vahiny a fa noho ny antony tsy azo anoarana dia noho izay no antony zay fadisompotoana izay ialana tsiny indrindra amin'ny sika rehetra zay manaraka tsy tapaka ny fandaharana ampilamiary indrindra indrindra ety am-piandohana ary dia tsara ny mampatsia indray ny laran'ny telefonina fa miditra mivantana rehefa vita ny vahiny a ny famelabelarana ny loa hevitra ho amin'ity anio ity a ao anatin'ny 30 minitra voalohany dia afaka miditra mivantana nareo aorinan'izay a amin'ny alalan'ny 020 22 443 90 eo ihany koa ny 020 22 42 09 afaka mandefa sms diny izao sady kosa nefa ianareo amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 izay no elefany vahintsika amin'ity anio ity a dia i docteur Lanto miarabanao tompoko misaotra anao indrindry mivahiny indray ato anatin'ny fandaharana ampilamiary amin'ny ety anio ety
apa ihany koa ny mpiaino a antsika rehetra fialatsimo efa nataony liva teo a tsy verina amin'izay tsony afa dia efa nay aby zay
zay indrindry ia miaraka amin'ny dokotera tsika mandritra ity taona ity dia ny hoe loa FDB dia ny hoe manimba ny fahasalamana ny fanaovana dokotera tena
mafaty mihitsy
ie saky teny moa zany hoe zava-doza fa ohatrany hoe somary ohatrany ohatrany hoe mafy loatra angambara zay ny itenenana anazy fa manimba ary mety mahafaty mihitsy ny manimba ny fahasalamana ary mety mahafaty a
manimba ny fahasalamana
ny fanaovana dokotera tena efa hitatsika teo zany ny santatra mbavarano tamin'izay le hoe fanaovana dokotera tena izay a tamin'ny fiarahana tamin'ny dokotera fa dia manohy an'izay tsika ho amin'ny ti anyo ety indrindrindrindra miainga avy amin'ireo a fifampizarana avy aminareo tamin'ny alalan'ny sms ny antso mivantana ihany koa dia manohy a an'izay loha hevitra izay tsika amin'ity anyo ety dokotera
ia zay efa nosavain'ny liva tsara ny lalana dia manampy fotsiny a hoe ny ataotsika eto a de fizarana fahalalana fototra mba soa ny fahasalamantsika tsirairay avy zay aloha zany tena atao an-tsaina mihitsy hoe ny tanjotsika de fahasalamana arabatana ratsaina fa indrindrindrindra mifana mihitsy mbola ho azavai kely zay ngambany amin'ny faraparany ihany hoe manina androany a no anizingizina n'izay le resaka fana zay fa misy antony be deaibe mantsy le izy rehefa aveo de ao anatin'izay fizarana fahalalana fototra zay zany a hitandrotsika sy ikolokolotsika ny fahasalamana de mizary zahay eto hoe ohatra zao ny fahalalana fototra raha vao miresaka mombany hoe tsy fiasan'ny voa ara-dalàna insuffisance rénale zay manahirana amin'izao fotoana izao a de tsy manao fizahampahasalamany tsika eto androany mantsy ny talata fahaefatra de afaka mivalapatra kely amin'izay a fa rehefa le faharoa de efa tena ao anatin'ny ny lohahevitra rery zay fa rehefa fahefatra ohatra zao de le araky le tonga am'le hoe mba afaka manitatra sy manatsara n'le fandaharana ny fotoana ohatra zao fizarana fahalalana fototra no ataotsika eto de ohatra hoa am'izay le hoe voara-dalàna zay de resahany eto zany hoe inona moa ny voa inona moa no antony ikolokoloana azy inona ny fiasany sy ny rehetrarehetra fa isika zany eto a tsy hamaly mihitsy hoe karovina zany no manao dializy Se zavatra izany tsy atao tsika mihitsy. Ny antony a averiko ihany. Ao anatiny le tsy fanaovana dokotera teny izay a. Antony a dia averiko ihany hoe ianao a mila mahalala ny toe-batanao. Fa raha vao misy zavatra mampiaya dia manatona tobim-pahasalamana. Ny antony tena anisingizinako an'izay koa dia ray any amin'ny SMS izany a dia misy hoe manao hoe tsy valianao mihitsy a le manao hoe tsy mahay manisa andro a tsy mahay manisa andro amin'ny fadim-bolana izy a dia tsika izany efa miteny vony eto hoe tsy eto ny fotoana anaovana an'izay satria samy manany azy ny vehivavy tsirairay avy
tsy mitovy
tsy mitovy dia mila ifanatrehana zavatra faharoa
ary ny andriko an'izay a amin'le hoe tsy valianao tsika koa efa nametraka an'le fitsipika somary fampitondrana ao anatin'ny fandarana hoe ny loha hevitra aloha dia mibanjina an'iny tsika tsy mihoatra an'iny
tsy mihoatra an'iny zay zavatra anakiraiko fa mbola sokiriny ihany aho zany any amin'ny SMS maninona fa zay le hoe ny ombondray mandry tsy ndray fo misy taratara ny fahazahoany resaka tsy olana zany fa mamirina zao ny fomba irahany fa misy koa reo karazan'olo lafa zay mametsiny lozanao mijery an'ny rahabe eo amin'ny zavatra misy azy fa tsy le tena zavatra akapobe ny resanao dia mba hahafahanay mandinika ny tenanay rehefa av eo
zany hoefa nohatra tanteraka amin'le teo ndray
efa nohatra tanteraka amin'le teo farany tena izy a le faharoa ny tena efa noetitsika teto foana hoe ny zavatra akapobeny sy fototra no resantsika dia zay a mitarika atsika mikaroka sy mandiny ny tenantsika tsirairay avy dia mba afaka zany a mandalina hoe raha resaka aloha iny tonga dia ataoko ohatra hoe tsy fiasan'ny vo ara-dalàna dia ho afaka itentsika hoe io vo io mantsy a no manodina sy manadio a ny ra zay mikoriana rehetra ho amintsika eo a rehefa avy nahazo ny singa rehetra zay noentina amin'ny sakafo izy a zay ny diovo ny rivotra ny foana zay ny diovo ny rano sotroana dia ny malototsy ny ampiasaina avoakany amin'ny amany a fa zay tokony ho ampiasaina miverina indray ao anatin'ny tenany olombelonao ka mato izy tsy miasa amin'ny tokony hiasana dia tsy ampy izay le indrindraindrindra ny rano hoentiny miasa izay ary izay nao na mafisantsika foana hoe dia io le rano hoentiny miasa io nefa ray stoka roa tsy coca-cola telo tsy soda tsy ireny zavatra rehetrarehetra reny izany fa ny rano fisotro madio dia zay izany le ataoko hoe fahalalana fototra omena ny tsirairay avy a dia rehefa av eo a samy mandinika ny tenany
misy mantsy dokotera hoe ny tsy fiasan'ny voara-dalàna zay mety mivadika ho aretina na io a tsy fampiana rano na araka ny tenenynao vao nazavainao teo na ihany koa hoe mihoatra be sa hoe aiza ho aiza zany le tena izy amin'izay
na io mihoatra be de io tonga foana ikoa zavatra anankiray a rehefa mihinambary ianao a de tsy maka koveta folo litatra no asianao vary de mihinana ena rokolao ianao zay zany a ataoko an'le hoe mihoatra fa arakaraky ny taonanao sy ny abeanao no hinananao vary sy loka efa resantsika foana izay a
tamin'ny sakafo nandritra ny taona ray
nandritra ny taona ray mihitsy
fahasalamana ara-tsakafo
jereo ny felatananao jereo ny
rendretrarena zany
de iverenako le rano tenen'ny livateo hoe amin'ny akapobeny a amin'ny akapobeno ia de ny olondehibe zany manomboka amin'ny fahadimy ambe folo taona ka atrany amin'ny fotoana odimana de farafahakeliny ray litra sapany rano fotsy madio
farafahakeliny
farafahakeliny fa tsy mihoatra ny roa litra sapany koa dia miady ao koa zany a le hoe enao ve miasa vatana be sa miasa saina tiko tenenina tsy hoe miasa saina marary fa mampiasa saina
amin'ny zavatra ataonaoamin'ny
asanao dia zany rehetrarehetra zany keo a dia misy fiovaovany daholy enao ve olona ray metatra senimpolo fa milanja dimapolo kilao sa milanja valopolo kilao efa resantsika teto foana koa zay de ianao ny mandinika hoe traiza izay le fiasan'ny vo maka ny singa zay ilain'ny vatana izy a fa manadio koa ary manary a zay tsy ilaina misy an'izay foana zany a zay teneny ny dikany a ny antonony zany arakaraka ny tenanao no ilainao a amin'ny rano zay sotrony eto no zavatra matetika apetraka koa le olona zany a efa manao dokotera tena any ambadika any foana izy sotro tambavy e
tonga de mihina fanafody
fa zavatra anakiray koa anka le coca cola ohatra ny tiako de ino sotroko ino misy tsirony sy ny retrarehetra rehefa aveo nefa misy fetitraika an'le izy a rehefa tsy hita an'le tsy hita an'la dokotera zany a mandritry ny fotoana elabe ianao sy izay le fahazaranao zay de tonga rehefa aveo ny hoe misy vato any amin'ny vo na any amin'ny lalana ny fantsona ivoan'ny amany a misy vato de na misotro rano ary zany ianao a de otriny tio ihany io raha tsetsina de misy olana reny retraretrareny zany a no ataoko hoe fahalalana tsotra izay apetraka raha resahako a io le hoe tsy fiasan'ny vo
amin'ny tokony ho izy
amin'ny tokony ho izy io de zay zany a nataotsika ohatra moa le izy a am'le hoe fahalalana tsotra fototra moa e azafady fahalalana tsotra fa fahalalana fototra de ianao zany misotro rano a mba hahafahanao a manadio a ny vatana sy ny zavatra rehetra noho izany a de mila manary ko zany ianao lele loto zay tsy ilainy vatanao dikany a raha misotro rano eo amin'ny ray litra stapa farafahakeliny ianao a de mila mandeha mivalan'ny rano koa zany a mba indroa na intelo ao anatin'ny andro ray
iny tsisy hoe fatra fa tokony indrenao
fotony zany a no mba indroa na intelo a tsisy marary ianao tsisy mangiry tsisy ezaka be ianao eo amin'ny mpanaovana an'izay le famaniny zay a de napiditra zany ianao a de mamoaka rehefa aveo a de mandeha amin'ny tokony ho izy ny zavatra rehetrarehetra fa raha vo misy hoe marary na misy hoe misymanena
kokoa
manena kokoa sy ny retrarehetra
na le hoe rehefa avy mamany de ohatrany somary ohatrany hoe mbola tianao an'le ifoana nefa ny tsy mandeha
ohatrany hoe lehilahy mahatsapan'izay matetika hoe efa vita le fotoana voalohany nandefasana ny amany iny a de ohatra mbola misy te andeha ihany tsy misy lasa kory fa fahatsapana misy mamasipasy de reny zany a tenenitsika ohatra zao mba ho fahalalana fototra fa itsika tsy hitsabo an'izay eto zay zany somary averimbiriko foana
mbatsyrinao mihitsy
tsandriko mafy mihitsy fa raha vo hitanao fa misy zavatra manelingelina anao zany eo amin'ny fiainanao a d de mijere yasan fasalaman doktera infirmier sage-femme azo atonina daholo reny olona rehetrarehetra reny
zay mihitsy ny koa mantsy lesy tsika tsy zatra n'le hoe le mandeha reny dokotera de hoe mizafa nefa zay mihitsy zany raha araka raha rabaky teny de tena hoe mizaha de tena le mizaha fahasalamana io de zahanao mihitsy zany ny safazavanany ravina ny fomba fitena hitanany fotiny a de zay le endriky le hoe fizahanany fahasalamana any amin'ny mpitsabo
ara raha tadidiliva hatramin'izay ny rahana teto mbola tsy niteny mihitsy aho hoe makanesany amin'ny dokotera akafana foty evidiso zay
so eo any amin'ny dokotera de akafana foty nydikany
fa makany amin'ny dokotera iza fahasalamana itady fahasalamana satria raha ohatra manokana de le dokotera tsy mbo mamifana foty zany a ary zay ny tsy hitiavan'ny olona makany amiko
ave tany la ny andro fanafody nomeny dokotera
kosy nefa ny fizahana alaiko koa nefa de ambony ny fakan'ny olona tony a io no antom-pivelomako aloha voalohanyindrindra ary ny nanaovana ny dokotera de amaritra n'izay aretinao zay mihitsy rehefa voafaritra tsara le aretinao a de mame ny fombafomba am'izay izy a ahitanao indray ny fahasalamana ka raha mila fanafody ianao de manoratra fanafody izy de milaza aminao izy hoe io any amin'ny farmasi sika efa nyteny teto fa ny fanaovana dokotera tena koa de ny fividianana fanafody tsy any amin'ny farmasi fa eny amin'ny toerana isatsokajiny fanononona ntsony ary fa manjary manahirana
rahantsika malala zany satria zava-misy ainana ao anatinyfiarahamonina
mihitsy fa mety a ametraka tsara fotsiny le dokotera hoe aizay le zavatra misy tantarao a hoe ohatra ny fomba fanokolo tantarao a hoe ny ataonao a manomboka amin'ny fo ianao a
mandra-piverina ma
de mandra-piverinao satria ny toromaso koa ao anaty de mifo ianao zao de inona no ataonao de inona ny sakafo hoaninao amin'ny firy de amin'ny firy de ahoana de amin'ny firy ianao ny matory de amin'ny firy ianao manofo ve ianao satria misy olona tsy manofo mihitsy na tsy matadidy izy hoe inona
ohatra ny tsisatsisatsiaritra ny tena zay dokotera de maninona le olona ny manofo de maninona ny tsy manofy inona ny mety ho anton'izay inona no mety ho azo lazaina anatin'ny na fahasalamana ao anatin'izay toromaso hoe manofona tsy manofo zay
matetika ny olona rehefa ara-dalàna tsara ny toromasony misy dingana mantsy ao anatin'ny toromaso misy tsingerina ao anatin'ny toromaso de rehefa ara-dalàna daholo ireo a de misy fotoana tena ny anatiny mihitsy hoe manofo le olona fa raha ohatra ka tsy manaraka n'izay dingana sy tsingerinao anatin'ny toromaso zay re olona fa taitaitra lava de ny ray tsy misy toromaso vanina ozy ny fomba fitentsika izy a ary tsy misy nofy hita ihany koa
zany hoe le nofy zany mety azo amantarana hoe tsara ny toro
satria indraindray ianao manofy fa manofy ratsy de tsy mahita torontsony de reny zavatra ireny zany a ahafahana mahita mihitsy hoe aizao aiza le manakorotana ny fahasalamanao ao anatin'izay de zay zany le ataoko hoe taitra mandra-piverinao taitra amin'ny manaraka indray a inona ny zavatra misy fandraindray tsy mila fanafody akory misy fotoana tsy maintsy manao fanafody a zay zany tsy ediko hevitra fa ny fanafody zay soratany dokotera de vidinany amin'ny farmasi siketo miady amin'ny manao dokotera tena ny fanafody soratany dokotera de vidina any pharmacie. Io na pharmacie an hôpital, io na le pharmacie eny amin'ny boutique de reny izany ny ataoko hoe ara-dalàna ny fivoahany fanafody amin'ireny. De matetika ao anatin'izay rehetrarehetra izay a mety misy hoe tsy mila fanafody ianao.
Fa ny fomba fihetsika eo sy ny fomba fiainanao no amboarina.
Izay mihitsy. Ary izay le tiako atonga rehefa zaraina ny fahalalana fototra de afaka mandinika ny tena ny tsirairay. De matetika ny fomba fitenin'ny olona koa teny hoe aka ny fiainana rehefa sarotra ko mbola inona indray ny mbola hoeritreretina eo. De izay le ataoko hoe any amin'ny fahasalaman'ny fanahy mihitsy izay. Ny sainao efa indraindray tsy ampiasainao intsony, ny vatanao marary, de miditra indray kosa izany hoe jereo indray ara le fanahy raha ohatra ka izay no mampiahia. Tsika izany a atramin'izay mihitsy a de ny resaka foana an'izay lehibe ny fahasalamana de jerena amin'ny sokajy maha olombelona fetro sy tanteraka. Ary mba azahoana an'izay fahasalamana izay a de mijery ny toe-batany, ny toe-pahasalamany, ny fomba fiainany ny olona tsirairay avy. Fa raha misy zavatra mitranga de manatona mpiasa ny fahasalamana anampy anao andinika an'izay tena tokony ho ataonao ao anatin'izay. Satria mitovy ihany any an-tanjony na hoana ho an'le tsy salama de ny azahoana fahasalamana indray. Fa ny olana hoa de matetika mbola variana mandeha etseroa le olona de efa fahasarotana vao tonga any amin'ny dokotera. De averiko izany le resaka tsika tamin'ny farany raha vao fahasarotana no entinao any amin'ny dokotera de matetika sarotra ny manavotra. Raha ohatra ataoko ohatra tsotsotra hoe raha ohatra mbola tsy fahampiana rano ohatra no mahatonga anao maimaina mety tsy ho tonga any amin'ny tsy fiasan'ny voa ny resaka. Fa mety hoe mbola le fahamainana déshydratation fotsiny izany aloha de anontaniana amin'izay ianao ny fomba fisotroanao rano a de hiteo hoe ahoana ny fomba hanaovanao azy. De eto matetika satria efa nahalala atsasany amin'le fahalalana fototra de misy mihitsy a no miteny any za tena misotro rano ara-dalàna mihitsy tena raha vao mahatsiaro a de misotro rehefa tsy le hoe rehefa mahatsiaro ianao de misotro ny tena ilaina fa le hoe isaky ninona ianao misotro de raha ataony kajy de misotro ohatra ny inona ny abetsaha le sotroanao rehefa tonga ny rivo. Fa indraindray mantsy ny le marary mihitsy indray izany manao hoe aka izay fa misotro foany misotro rano foanany. Fa rehefa tena jerena akaiky izany a amin'ny fomba misy fomba hijerevana azy a de tsy misotro rano koa reo olona io. Fa ny ao an-dohany
misotro rano foana izy fa izy mety tsy mamatra ohatra ny rano sotroany
fa anankiray tsy mamatra izy a faharoa beherehana be izy a de indraindray a indray mpamisotro fotsiny izy de efa nieritreretiny fahiny telo. Misy izany a efa eritreretiny fahiny telo rehefa tena teto ary ianao nanomboka ny asan'le le olona mpiasa bromo matetika moramora koa nanomboka nanao an'le évaluation le zavatra ohatr'izao ianao de de teo a de nanana de nanana de de mitoy le asa amin'ny folo izy ny hitanao misotro rano a de tonga ny amin'ny roambin'ny folo jerena le fandehany tsy sotro rano mihitsy izy. Lesoka izany izay eo anatin'izay de reny le mampatonga hoe ataovy a ty izany tonga indray de ohatrany hoe vaaolana no atolotro efa be dia be zao reny le tavoangy kely sy termosy kely sy ny rehetrarehetra reny a d de asomarika mihitsy ilay tavoahangy hoe ity tavoahangy ity ray ilay laniko tya manomboka amin'ny valo ka hatramin'ny efatra ohatra de impiry izany misotro de tsipihako amin'ny marker hoe eto misotro misy fombafomba ohatrany izany a azo anatanterana mba tsy hatongavana any amin'le hoe fa tanteraka ireny izany tena indraindray mampalely satria mbola tanora loatra le olona de efa mila an'izay zavatra rehetrarehetra izay tsy ampy ny rano sotrony misy vato any amin'ny fantsony namany izy tsy misakafo araka ny tokony ho izy be deaibe izany ny zavatra mifamaofao anatin'izay rehefa tena tonga amin'izay rehefa av eo a tsy maintsy mila an'la dializy izany hoe le fanadiovana ny vatanao izany tsy vitanao ntsony a fa asiana masinina eo akaikinao manatanteraka an'le izy
izay tena mampikaikaika ny olona
mampikaikaika mihitsy de manjary andray a no ilaina maika izany za tsy manao tsinotsinona ny olona marary mila dialisa fa mametraka kosa hoe le ina moa izany tiako tenena le fizaran'le olona tokony na ny kolokolo an'le fahasalamany izany a misy lesoka matoa tonga amin'izay a sehatra izay de io tonga amin'la tenentsika ihany hoe ny servitanana mala manjary aminona hatramin'ny omby
tsy
vatatra kontsony de renyrehetra rehetrareny izany a le ataoko hoe mila namafisoko kely izany a izay le hoe mba ialana amin'le fanaovana dokotera tena de enoy avy zay fizarana fahalalana fototra mety hore de enao amin'izay rehefa aveo mikaroka sy mandinika ny tenanao tsirairay avy de atraiza moa izany konitsy na ataiza ny anaovako anitsy a fa raha ohatra misy zavatra mitranga eo aminao a tsy voavahanao a de eo ny mpiasan'ny fahasalamana anampy anao amin'izay ny voalohany indrindra adidiny a de mizaha ny fahasalamanao ary mamaritra hoe zao ny aretinao ampiana amin'izay ianao amerina n'izay fahasalamanao izay ka na tsy misy fanafody omeny anao ary a de tsy ny fanafody no inona fa ny fahalalan'ny vatanao hoe tsy ny fahalalana hoe zao ny tokony ho ataonao satria ianao a tsy vatabe fotsiny io fa saina sy fo ianao a ary fanahy miaraka amin'izay zay rehetrarehetra izany a tena tiako naverina ary a averintsika ihany koa fa isan'le fizahana fahalalana fototra izay izany no ataontsika eto de fa tsy manao fizahampahasalamantsika fa sady manjary mampifamaly anareo indray le izy any ambadibadika any
a mazava tsara raha fehezina dokotera de hoe le fahalalana fototra zaraintsika atao anatin'ny fandaharana di avadika ho fomba fiaina mihitsy ary ino no atao hoe anaovana dokotera tena zany hoe le fahalalana fototra azo a ampiasainao indray zany ianao zany mba hoeny satria ianao ny fanahazo an'la fahalalana fototra de aa otrotrotra nzao zany toromariko zany araka ny teneny dokotera teo hoe tamfiry tokoa moa zany natory teo a ohatra ny tsy ampy izany fa mila manonitra kely an'iny a ohatra raha toromaso ny resahana raha nano araka ny teneninao teo de zay zany ny fehany hoe le fahalalana fototra tsaraina ato anatin'ny fandaharana no raisina de iainana mihitsy atao fomba fiaina ary zay no isoroana le hoe fanaovana dokotera tena hoe tsy fanafody ny tonga de avy de hoe hoeritreretina raha hoe misy zavatra mitranga fa le mihitsy a no jerena
de marina koa fa efa nisy resaka tamintsika efa nyresaka n'izay teto a le nisy resaka hoe ka ovainao anatin'ny afirina zany ny fomba fisainan'ny olona de ozya hoe za tsy manao hoe anova fomba fisainan'ny olona fa atsipiko kosa ni tena ny pony manapana fa rehefa mandeha dokotera tsy hoe ndeha akafana fody fa ndeha iza fahasalamana ze mahatsapa fa zay no tsy maintsy ho eritreretina de manaiky avy hatrany izy fa ny mbola tsy manaiky an'izay a tsy misy olana mihitsy fa fotoana mandeha amin'izay tokony izeny sadidio fa hatramin'izay nke ny eritreritra an'izay foana hoe hoany midokotera ka fanafody de inona ny zavatra nisy nanatsara fahasalamany rehetrarehetra ve zay tsy de nana de tokony fotoana zao a anovana an'izay fisainana sy fieritreretan'izay mba tsy rehefa aveo a rehefa tsy mahazo fanafody any amin'ny dokotera de mividy fanafody a eny amin'ny mpivarotra rehetrarehetra zay tsy tokony nanaovana an'izay nisy tiako mantsiny le somary anodivatsika fomba ihany marary nify le olona anakiray zava-misy a marary nify le olona anakiray a de miteny am'le namany a de miteny le namany io hoe tsy olany zany a mazo miteny nara-panafody ako teneniko eto fa matetika ny olona de hoe tsy ola zany fa mihinana diklo de afaka io le manaintaina de marina mihitsy fa mety ho afaka le diklo satria le diklo a de manala an'izay fanaintainan'izay fa le nana sy le fahampotehan'ny fakanify a de tsisy nininina ataon'ny diklo amin'izay fotoana zay dikany a ohatra ny tsy aninao tokoa le izy hoe naninina fa le ao anatiny ao nefa de minoa ianao a fa iandrasan'ny dentiste anao a ny analana an'io nify feninahany io tiako atongavana de tsy ny diklo ny ratsy diklofenaky moa zany tena filazaza raha ny tena marina fa misy fotoana hinanana an'iny ary zay le fotoana hinanana zay a sy ny fomba fihinanana zay a no omeny ny mpiasa fahasalamananao zay zany zavatra anakiray a
tokony tsy hoadona
tsy maintsy tsarovana
zay tsy ankasitrahany dokotera mantsy le mampiasa tokony fany anazy tsy maintsy na
sady mazavamiezaka foany miteny gasy a za tsy manao hoe aiko fa miteny gasy a
ezahany
de raha mbola azo atao koa de tsy mampiasa ty fa tedavina ze miabo a an'le hevitra tia notenenina tsy pia teny atsipy fotsiny koa zay a mba ahafahana mahita zavatra tsaratsara kokoa foana zany eo amin'ny fainany
zay ia hiditra arytsika eo amin'ny fandraisana ny sms sy ny antso nareo a de afaka mihitra mivantana ianareo afaka mandefa sms any koa fa maromaro ny sms ato atombotsika amin'ny sms nanomboka tamin'ny fisiny covid-19 de lasa anatina toeram-pitsaboana ny olona any ka lasa manao dokotera tena tokony ampiana ny fanentanana
tena marina ny fanamariana satria isika koa zany a de mametraka foana hoe raha vao mitoerana vorivory olona de misy zavatra atahorana mafy be ny fanentanana apetrako a raha momba ny covid-19 a de voalohany indrindra aloha tsy iliva mihitsy a no omeko tsiny raha voany covid a zay aloha fa matoa voa de ny fitandremana nataoko mitsiampy kely na ny dokotera rehetrarehetra afaka mahanina an'izay daholy misy dokotera namana voan'ny covid fa tena sisy hoe valo amby sivifolo isanjato ny fiarovana nataoko daholo izy a fa mbola vo ihany a dikany a nisy roa isanjato tsy nataoko tao ianao zany tsy afaka metsiny an'le olona mihitsy raha voazona retina fa ianao a no nisy fitandremana latsaka zay aloha zavatra anakiray dikan'izay a amafiso aloha le geste barrière retraite le hetsika sakana retraite raha vovory olona de manaova ny masy de tsarovy a ny manasa ny tanana amin'ny rano savony a alohany kasianao io tavanao io na maso na orina na vava na sofina sasany zay zany a e zavatra anakiray faharoa manarakaraka an'izay a ampiakaro ny hery fiarovana ao aminao zay zany ndraindray adinidino fa antoka lehibe anakiray a zay
iarovana
any tenanao zay de reo zavatra anakiroa reo a no everiko fa fanentanana zay anamafisako zany fanamariana nataony namana teo
miaraba tompoko
salama tompoko
salama
saika ny tranokely dokotera sendra ma nyeny radio moa zany de tena le fiainako mihitsy ho tantarainao io satria fiasenina amindao fa le asako zany somary saropady any zany hoe mahita karazana zavatra maro ianao a zay mety ho zakan'ny olombelona mihitsy ara amle asa indraketako rehefa narary an'izay a tsy hoe marary moa zany fa nisy fotoana ohatra somary mavesabesaka ny valava de nanatana professeur moa zany ny tena atao amin'ny hôpitaly a de nanao skanera de tsisy nininina jerena ny skanera zany tsisy nininina resaka vo resaka retraretra fa hoe salama tsara de ny any ny tenenyle professeur de hoe zakanylahy io asy io fa zay la mijery asa hafa ny resaka rano zay fandresantsika teo koa de tena malanina trasy tapanisan'andro a ary tena ohatra nyteneny dokotera teo mihitsy hoe marikena fa fotsiny hoe ny fomba fisotroko azy gnamba ny misy olana satria ndraindray tonga de misotro be a ndraindray a misotro kely de mandrakitriny androany dokotera lera kely eo amin'ny valahako rehefa matory azy io amin'ny alina de asiky ondana kely eo amin'le valahako ao de ohatra ny lasa zany nysaiko dokotera izy fao de sanatria le resaka raha fipiainana teo mihitsy no mila ovaina sa inona no mba hevitro aniny dokoterana zay zany mba hetahetako
de zay zany a le ataoko hoe ao anatin'le fahalalana fotfototra de efa namakafaka ny zavatra misy a enao aloha de niaraka tamin'le professeur zay efa nieritreretinao de isany navoakany zany zay za tsy hiditra lalina aminy hoe inona le asa fa ianao ihanina ny mahita azy de afahanao matory ve izy io a afahanao misakafo amin'ny mitovitovy ve a de le fanamariana an'le rano any a de ametrahana mihitsy atreto amin'ity fatritra iny sotroko aloso de rehefa misotro amin'ny manaraka indray de atrekatra amin'ity fatrity fa matoa ianao mbola mametraka zay ndraindray betsaka ndraindray kely a de tsiray litra sy tapany fotsiny zany le sotroanao fa ndraindray kely ndraindray betsaka de ny zavatra tiako atao fotsiny a ary zay foana misy olana foana hoe ny asako sy ny fahasalamako eo zany misy safidy eo fa mila mahay misafidy ihany koa ary ihany le ametrahako an'le hoe fahasalaman'ny fanahy fanahy apetrako eto a tsy le fanahy hoe mihinao an'andriamanitra sy ny anina fotsiny fa le tena mahaizy anao
mihitsyle
mahai le fiiziana ohatra izy ny fomba fiteny am'izao fotoanazao koa moa zay mihitsy zany le tiako atao hoe fahasalamany ny fanahy de ianao ihany a efa nanao ny ndao ataotsika hoe ny famakafakana rehetrarehetra de toizo any am'izay a famakafakana ataonao zay manahoana ny toromaso manahoana ny andavanandrompiainanao
manahoana ny fialantsasatra
fialantsasatra de ahoana le asa de ise ihany de mahitan'io mino a fa ise ihany de ahitany zay
ia Ny manaraka avy dia be tafy any a mba omety ho rehevitra fa tsy mety ho afaka mihitsy ny rehevitra atao amin'ny kibo.
Ny kibo a dia tsy maintsy misy rivotra aloha. Tika izany eto somary hiverina kely a amin'le hoe tsy manao fizahampahasalamana fa averiko ao anaty fahalalana fototra mandrakariva izy. Dia apetrako hoe ny kibo dia tsy maintsy misy rivotra mandrakariva ao anaty tsinay. Fa mato manao hoe misy rivotra foana dia na izy zany a mamoaka rivotra mangetotra ohatra ny fomba fiteny na mandra na mamoaka rivotra fa nefa avy na rehefa mikapoka amin'ny kibo dia eno mangobagobaka ny inona ny antony. Ny antony dehibe dehibe na ny sakafo hoaninao mamorona rivotra be na ny sakafo hoaninao dia tsy masana an'le andao atao hoe le habe an'le tsinainga andeha tsy ampy le sakafo hoanina dia zany retrarehetra zany a mila jerena daholo zany zavatra zany a fa tsy afaka isy torohevitra avy atrany dia lalana foto dia ianao amin'izay zao no manao hoe finamarina moano any sao dia lay sofoana raha amin'ny betafo fa mampisy rivotra ireny so de voamaina fotsiny fa mampisy rivotra ireny dia ireny retrarehetra ireny zany a raha misy mpiasa ny fahasalamana miaraka aminao eny akaikaiky eny a dia tsara jerena na ity zany tena hitondrako retrarehetra mamaky bo efa betsaka zao ny boky amin'ny teny malagasy a tsy voatery amin'ny teny frantsay
de mitandrema amin'ny osika
de mitandrema amin'ny osika faramarina tena marina
tena marina. Ny SMS manaraka amiko tsy manimba ny dokotera tena raha voalanjalanja satria ny consultation lafo tsy takatra amin'ny fanjakana mamilafila lavitra 8 kilometatra dia homenantsiny ve zahay sery vitana na malao
za zany te tsy niditra an'le tena hoe mametsiny a fa ozy fotsiny a hoe manimba ny fahasalamana ny dokotera tena raha tena lavitra be ohatra izay ianao a ny hevitra toriko mamontsy dokotera aloha ianao a fantany toe-pahasalamanao sy ny toe-batanao a dia izy no mametraka anao hoe ireto fanafody reto atao fitahiry zay mantsy izy a rehefa mihinany ianao rehefa aveo noho ny antony maro samihafa dokotera teny izy amin'izay satria fantatry la dokotera la zavatra anizy ary zay no nampatonga an'la namana hoe azo antsona ny telefonina ve la dokotera namana raha ohatra ka renyretrarehetra ireny zany zany hoe mitady ny fomba rehetra zany tsika mba elana amin'izay a dokotera tena izay fa raha ianao sy ny eritreritrao manao hoe la izy a soavatsara tsy olana ny apetrako fotsiny amin'le hoe lafo be ny fizaram-pahasalamana sady dio fa olona nianatra le dokotera antom-pivelomany a io de sady dio a ary ataovy an-tsaina fa raha atramin'izay andata hoe tao anatin'ny telo taona impiry niakatra ny vidim-piainana fa ny dokotera ve nampiakatra ny vidin'ny fizahana keliny nampiakarana na nampiakatra reny tena tiako tongavana zany de hoe mety marina fa eo amin'ny fahefa amin'ny vidin'le olona de tsapany hoe lafo be le fizahampahasalamana fa apetrako ihany koa nefa hoe fa raha mahay mikolokolo ny fahasalamana sy mitsinjo amin'ny sakafo hohanina sy ny zavatra rehetrarehetra nge de tsy makany amin'ny dokotera
araka nyresantsika hoe azo ny fahalalana fototra de manao fomba
fa na inona aloha na inona resahana za manokany za dokotera za miatena lafony a fizahampahasalamana noho ny antony a zay hoe ny fotoana sy ny anapiako an'le olona zany a tena
Matsapa ianao mavita zanaka.
Be no anaovako azy. De fa io samy manasai sy ny hevitreviny. De olana. Tsara ny fanehokevitra ho aho ohatran'izay.
Ya. Nenandra isaky anontaniko nao izy ny SMS manaraka de hoe aoriana ny fahatombokony manisa andro sa taoriany nanaovana firaisana ranofo tsy izany fa za bevoka de tsy haiko hoe nanomboka aiza ny manisa andro teo amin'ny lenijanona ny fahatombolana tonga farany ve sa taoriana nanaovana firaisana
de averiko kely aminao le fanontaniana hoe anisa andro anao inona ianao ijery ny fahaterahana ve le anisanao andro sa inona
raha ny arasaoiso de ijery ny fahaterahana
de raha ijery ny fahaterahana de tadidio fa raha vao manomboka bevoka fahalalana foty vao manomboka bevoka de misafo de any amin'ny rasazina ny dokotera mampisafo de efa tonga de anontaniny mihitsy vina ny fadimbolanao farany de eo izy a no efa manana calendrier na efa manana fafana mahita hoe amin'izao ianao notera tsisy nininina de ho isainao raha ohatra le fotoana aterahany zay le misoratra any ankarne foana hoe de pa date probable de l'accouchement de zany tsy anjaranao iny fa ry zareo no manao an'iny fa misafo ianao aloha kosa
zay ny anjaranao
zay zay
samaisa manaraka inakainy tokony atao fa te andany an'le rano ray litatra sy tapany nefa le mipipi lava no tsy mety amiko inona no mety fomba tokony atao
mipetraka ihany ny fantaniana ao anatre zay inona le tsy mety aminao
le mipipilava hono
satria nahoana de io a ohatrany hoe raha mampiditra credit ianao a de tsy maintsy mandany ohatrany hoe ataoko ohatra ami'ny zavatra iainana andavanandro noho izany a le fisotroanao rano a tsy hoe latasy zavatra ilainy vatanao ary efa ilain'ny vatanao le izy a anao koa ny mipipi rehefa aveo a mba anary an'le maloto voadio an'le rano nysotroanao de tsisy nininina azoko ambara aminao fa de misotro rano de mipipi tsisy hevitra fa tsy maintsy zay ohatra tadininareo reny resaka reny raha ohatra hoe tsy misakafo ny ankizy de zay le mba tonga le vazovazo hoe raha vao tsy misakafo ange ny ankizy de tsy mikakany
ankizy
de tsisy hafa am'izay a rehefa misotro rano ianao a tsy maintsy mipipi
ny manaraka za zao maheno marary a eo amin'ny bas du ventre droit a de amin'ny alina do droit matahotra hoe vo rehefa amin'ny dokotera nefany a olitiana akta no azo tsy izao mihitsy ozy ny etahanao raha izany
de zay le ataoko hoe de miresa tsara aminy hoe eo anatrehan'izay rehetrarehetra hoe tsy zao mihitsy ny etahanao raha izany de anao indray ny mametraka azy fa ahoana satria raha za manokana de ampiresahako ianao a momba ny fandrina de atorinao momba ny ora de andehananao matory ny fotoana farany zay isakafonao zany rehetrarehetra zao zany a mila fantarina daholo eo anatrehan'izay hoe hibo avanana sy lamosina avanana tsy fantatro moa na vehivavy izy na lehilahy fa mety misy antony daholo a izany rehetrarehetra zany de mazava ho azy a satria ianao zao nandeha nakafana fody a de homeny volotiana avatra anakiray indraindray le marary mihitsy no
mamarika hoezao fanao fody homenao
de zay matetika ny tsy itiavan'ny olona satria za raha vao za mihitsy a zay mihitsy amo e raha za raha vao baikona mihitsy ny izany izy a de mandalo voloany tena. Mm. Misy asa zavatra iko izany.
Ne marana tsika izany kampany satria na dia betsaka aza ny SMS taloha dia tapitra ny fotoana bevoka. Zao izy bevoka 2 litatra ny rano laniko isan'andro. Mety 50 milanja 60 kilo antonony ve efa ho teraka.
Dia tena miala tsiny aminao ary zanako vavy satria tsy eto ambany masoko ny fafana ahitako an'izay.
Misy kajikajy
misy zavatra tsy maintsy jerena fa anontanio malaky an'le mpampisafo anao sy le ampiteraka anao. Izy zao ny eo akaikinao afaka milaza an'izay.
Eny ary tapitra ny fotoanatsika isaorany ianao dokotera. Tondra an'izay fahalalana fototra izay ny zarany izay fahalalana fototra izay mba ho lasa hoetitsika miaina mba tsy hanimba ny fahasalamana ny fanaovana dokotera tena, izany hoe tsy manao an'le dokotera tena mihitsy moa izany fa mandranto an'izay fahalalana izay ary miezaka miaina arak'izay fahalalana azo izay. Isaorana ihany koa ianareo mpiaino izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany azadinoana fa miverina ity fandarana ity. Veloma tompoko.